Goeienaand en welkom by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. As jy die afgelope paar weke op 'n dinsdag aand ingeskakel het, weet jy al wat vanaand op die spyskaart is. Maar indien nie, ek en die voorleser Andre Weideman trek nou by die derde deel in 'n reeks oor die digter Ernst van Heerden en, wil ek byvoeg, steeds het ons maar net deur die helfte van sy bundels gevorder. Ja nee, die man het 'n enorme bydra tot die Afrikaanse poësie gelewer. In deel 1 en 2 het ons deur al sy versamelings gewerk, vanaf sy debuutwerk Weerlose Uur tot by Anderkant Besit. En nou is dit die jaar 1972. Ernst van Heerden is teen hierdie tyd 56 jaar oud en al vir meer as 'n dekade 'n dosent by Wits se departement Afrikaanse Nederlands en hy sal hier bly werk tot en met sy aftrede. Sy agste bundel Teenstrydige Liedere verskyn by Tafelberg Uitgewers. In hierdie versameling lê die teenstrydigheid in die kontras tussen gebonde en ongebonde verse, losse spreektaal en metaforiese taalgebruik en ook, soos kenmerkend van Heerden se werk, in die uiteenlopende onderwerpe waaroor hy dig. Dit strek van 'n koddige konsert en 'n ma wat met haar baba in 'n stootwaantjie apteek toe stap, tot by Welles en 'n aantjie in 'n casino en 'n vleende dinosaurus wat in 'n agterplaas kom land. Oor die titel het Ernst in 'n onderhoud met die destydse Oosterlig Dagblad gesê, die woord liedere in die titel het sy eie ironiese inslag. Ek glo nie die meeste van die verse het juis 'n singbare kwaliteit nie. Miskien is die woord liedere hier aanduidend van 'n sekere soort vrye gevoelsuiting, 'n strewe om met 'n spontane woordvloei die irrasionele lewe minstens aanvaarbaar en leefbaar te maak. Die bundel word met die W.A. Hofmeyrprys bekroon en van Heerden blyk baie verbaas te wees oor die eerbetoon. Die publikasie van gedigte het iets gemeen met die skibrekeling wat in wanhoop op sy onbetrede eiland sy boodskap in 'n bottel op die golwe werp. Waar spoel dit uit? Wie gaan dit lees? Sal daar erkenning en redding kom? Het hy gewonder. Hy gaan dan voort en sê, ja, dit bly steeds vir 'n digter 'n bron van verwondering as jy die verkoopstate van jou boeke ontvang en skielik besef dat 500 mense, as jy gelukkig is natuurlik, bereid was om 24 vir jou verpuurde wysheid te betaal. Andre, wil jy nie vir ons so 'n paar gedigte uit die bundel lees nie, asseblief?
Karoonag, Pearson. Kan sterre helderder en onpeilbare swart, swarter. Planete brand en gloei, swaaldamp tussen stelsels stuif. Die engele dans ontelbaar op elke naaldse punt, met alle spikkels ewewigtig en apart, ontrapees gebonde sweefarties. Nou lê die slange stil, en merinolammers, en springbokke, en graaitjies en vinke, net otters en spoke loop, en ek. Rus in vrede, voortrekkers en padbouers, transportryers en veeboere, dorpsmense en my pa en ma, van Doer by Breintjieshoogte tot Doer by Tandjiesberg. Kameelperd. Van 'n kameel het hy weinig, van 'n perd nog minder. Toch moet die naam duistere sin hê, 'n hybridiese aard aandui, of dalk 'n sintese, van gelatenheid en opstand, van rustigheid en ywermoed, van leidelikheid en vuur. Maar soos ons weet, kan teenstellings boeiende parings optower, soos mascara wimpers en langkaak koppe bo verspotte nekhellings, twee wollerige onbruikbare stomporinkies en barok passies oor laafveldse struike, wat 'n hele einder laat saamwals. Mopani-bome, aasvoels en leeuws, almal ewe verontwaardig en verbaas.
Teenstrydige Liedere was die laaste bundel wat die sogenaamde ou Ernst van Heerden geskryf het. In 1973 moet 'n aar en van die senuwees uit sy linkerbeen verwyder word as gevolg van trombose. Die operasie is egter nie so geslaagd nie en kort daarna moet die been net bo kan die knie afgesit word. Enkele maande later word sy regterbeen ook geamputeer en Ernst skryf die volgende. Aanpassing is 'n natuurwet. Dit is dus geen besondere prestasie om so iets reg te kry nie. Maar alle aanpassings ten spyt, die onverbiddelike feit het homself opgedring, dat my lewe ingrypend en dramaties verander het. Geestelik en sielkundig is die veranderings nog meer traumaties. 'N Hele heroriëntering van 'n mens se denke word vereis. Dit was nie 'n doelbewuste wil aan my kant nie, maar eerder diep in die biologiese ondergrond, 'n meganisme om net eenvoudig voort te leef, 'n geleidelike groei na die besef ek kan, ek mag, ek wil en ek sal. Thuis moet hy terapie ontvang en ook leer om met 'n rolstoel oor die weg te kom. Sy motor word aangepas sodat hy met handkontroles kan bestuur en vir groter gerief trek hy ook na 'n huis wat spesiaal vir sy behoeftes ingerig is. Hierdie skuif gee aanleiding tot sy 1975 bundel Tyd van Verhuising. Saam met die een wat daarop gevolg het, Kanse op 'n wrak, word Tyd van Verhuising as Van Heerden se biografiese werk beskou en dit bevat van die mees roerende verse wat hy ooit sou skryf. Ons bespeer 'n verdieping in vroeëre motiewe, aangevuur deur 'n bestaanskrisis. Dit wil ook klink asof Ernst homself kwaalik neem vir hoe oppervlakkig sy denke oor die lewe en die dood tot op hierdie stadium was.
Klein vaderland. My vroeë jare was lenteblink. Min dinge het my seunstyd rief versteur. Geen sterfgeval, behalwe van 'n verre, skaars bekende oom. Pierston se skoon karoolig was te heilsaam vir die dood, maar saggies het die oues weggekwyn en oral het die kerse laag gebrand. Die doodse gang was in my boeke, bloeddorstige Shakespeare met wrede Macbeth en edel Hamlet, lief Ophelia. Deur drama, vers en ou verhaal het ek die dood leer ken en toe, eendag, ook nader thuis, ons kerkhof, blom verlep en stof getrap. Pa se graf, bedagsaam en voorlopig reeds netjies uitgemessel, was wagtend op 'n man en vrou wat saam daar weggelê moes word. Maar hy is enkel. Die asse van ons ma is in die Jacaranda stad gestrooi, bemesting vir 'n tuin wat ver is van Karoobosgeur. My verse oor die dood as mooi koraal was teoreties en versin. Literêre oefeninge vir 'n later ernstige spel. Saam met die Karoo vertrek het ek die menseliefde kwytgeraak en soek nou boetedoening in 'n onbekende bitter plek om aptekerswys phalankse fyn vuurwolkies aan te koop as waarborg van 'n elixir vir ontwyfelbare onsterflikheid. Maar eil gedagtes fladder terug na die ou verinneweerde hof met sy halfgevulde dubbelgraf, wat so geduldig wag. Huisbaas. Nou word my dae ingetol, soos vrye vleers van weleer. Die doringdraad van binnenshuis, 'n vlugoord vir die hart se seer. Die wêreld word dan ingeperk, tot al wat grens is en amorf. Maar vrye beelde zoom in my, soos goue bye om die korf.
Die gedig Familielid se trefkrag lê in die verswyging van die besoeker se identiteit tot heel aan die einde.
Familielid. Deur diep en stil nagwake, wanneer selfs hospitale rus, bly hy besorg by my, buig koesterend oor my bed, dat ek hom moet omhels en gunsies vra. Water, pille, 'n verlegging van die lyf. Osmoties soek ons monde na mekaar. Ek proe hom soos 'n suurdeeg en voel hy sink reeds in my soos 'n seun. My enigste, eie bloedverwant. My broeder, pyn. Wensbeentjie. Ek verwens hulle. Die ver planete wat so feilloos, sonder moeite of belemmering, hul eie bane volg. En die bergpaadjies na reën, so meegewend en vars soos op die wordingsdag. En die hardlopers, seninghart en weerbaar, besweete en verbete in die ruimtelike stryd. Onlosmaaklik verwens ek hulle.
Dit was asof hierdie tragedie Ernst van Heerden se styl en vermoëns as digter nou skerper gefokus het. Hy self sê, my poësie het deur die ondervinding oper en mensliker geword. Dit is nie meer so vasgevang in duistere beeldspraak nie.
Aan die verhuisingsmanne. Dra saggies, vriende, want sierpotte en erdewerk, keurborde en fyn glas sluit 'n hele lewe met sy drome en verlangens in. Dra saggies, mededraers, want die drag van veerbed, tafels, lessenaar, druk teen die bors se dun skelet. Dra saggies, regters, want die oordeel oor my klein bedryf lê vasgevang in prente, boeke en 'n eie ou gemakstoel. Dra saggies, gode, want die hart se porselein is broos en tot veel seer en kwesbaarheid geneig. Die kratte van 'n lewe kan so maklik breek.
Ernst was vroeër in sy lewe 'n groot sportman. 'N Mens sien dit ook in al die gedigte wat hy oor sport geskryf het, soos die gewigopteller, die hardloper, fietsryers, die bokser, branderyer, die skaatser, wals. En hy hou steeds aan om gewigte op te tel en tuis in 'n verhitte swembad te oefen. Swem is 'n groot vreugde, vertel hy, want dit is die enigste sportsoort wat ek nou kan beoefen waarin ek volkome vry voel. Die paar minute wat ek nie bewus is van swaartekrag nie, van 'n masjien wat my moet voortdra nie. Ek plas in die water soos 'n hond, maar daar is iets byna dierliks in die vreugde wat ek daarin ondervind. In sy 1942 bundel Kanse op 'n wrak, uitgegee deur Tafelberg, skryf hy ook 'n gedig hieroor.
Swem vreug. Behep steeds met en deur die ou wiskunde van die pyn, wil ek in water die primêre leniginge soek, om vry en kettingloos 'n slinkse lyflike manoeuvre uit te vier. Hier kan ek beenloos sprankel, buitel, galoppeer en harlekynerig dans en uitreik na nuwe droombetrede strande met 'n oewerlike rus. So kan ek steeds ontdekker speel, gedwing tot nuwe helderde, hoe sanerend manties water spoel en my uit 'n wilde lekraak wêreld wurmsgewys terugdie, snakkend na die stoting van die amniotiese vog.
T.T. Kloete het Kans op 'n wrak beskryf as poësie van die kwesbaarheid. In 'n lang groeiende digterskap het Ernst van Heerden met sy jongste bundel sy verfynde talent bevestig en 'n nuwe kragtige realiteitssin het 'n pragtige aspek tot sy poësie toegevoeg. Dit is die werk van 'n gerypte, geteisterde menslikheid, met die poësie as triomf, maar ook daar waar dit die menslike ellendigheid onverbloemd by die naam noem. In die vroeë 80's stroom erkenning vir Ernst van Heerden uit verskeie oorde in. Hy ontvang die ereburgerskap van sy geboortedorp Pierston, as ook 'n eredoktorsgraad van die Universiteit van die Witwatersrand. Ter viering van Ernst se 60ste verjaarsdag 'n paar jaar van tevore in 1976 het Tafelberg 'n bundel genaamd Die Eysterwoud gepubliseer. Daarin verskyn 18 van Heerden se verse in sy eie handskrif en ook 'n houtskoolportret van die digter deur John Welts. 'N Beperkte oplaag van slegs 300 eksemplare word gedruk, maar hierdie gedigte word later as 'n afsonderlike afdeling by Kanse op 'n wrak ingesluit. In Kanse op 'n wrak is daar ook verse wat van 'n meer gelate ernst getuig, 'n man wat nie meer hoofsaaklik met sy verstand na die wêreld kyk en alles probeer deurgrond nie, maar ook nou sy hart toelaat om die skoonheid in alles raak te sien.
Bosveldse plaas. Akasia en kronkelende wilde vy vind kameraadskaplik hul verband met ou reptiele in die koppies, wat skynheilig sis en mik. En by die swemdam dans die waterwindjies geometries onder die sweep van naaldekokers se diafane windpompvleels. Groen trapsiekies kyk skeel verbaas deur groentakhuitjies na wat die wêreld lig daaronder verbrokkel en herbou. Saans wetywer nomadiese sterre helderder met sluipende satelliete en donderweer se fosfor gloei weer barstig bo die ver wit watersrand. Die nagkoor met sy bas, trompet en fluit voorspel deur uil en jakkels en onbestemde stemme 'n koms en uitkoms wat ons verstil verwagtend reeds wil voorberei op wat hier elke nag so glanselik herbore word.
Van Heerden ontvang 'n eredoktorsgraad van Rhodes Universiteit in 1985, dieselfde jaar waarin sy 11de digbundel, Die Swart Skip, by Tafelberg Uitgewers verskyn. Teen hierdie tyd het hy vrede gemaak met sy omstandighede. Soos hy dit stel, ek dink ek kon nou genadiglik loskom van daardie traumatiese geskiedenis en met 'n meer objektiewe oog na ander ervarings kyk. Soms skokkend, soms weemoedig, altyd retrospektief. Miskien is dit juister om te sê dat die nuwe gedigte meer te doen het met die menslike toestand as met my eie kondisie.
Terugblik. Die klein kompas van 'n lewe wys nie te dikwels na mooi weer. Maar daar's vergoedinge en troos as mens kan leer om die versoekings van morele parels te vermy en liewer aan die ruskant bly. Om op te som, blomme in Adderliestraat, lokomotiewe wat deur yster neusgate blaas, sonsopkoms oor die drie susters, die harde weerstand van die hardloopbaan, dankbaarheid deurgaans vir die mooi ou sepia kalotipes van ernstige krygsgevangenes op Ceylon, of Mozart se klarinet, 'n warm hand van steun, 'n nag sonder nagmerries of pyn, die matematiese bindinge van rym en syllabus en oorheersende klinkervreugdes, selfs by geleentheid die parabole van die liefde. Inderdaad, dit was 'n goeie dag. Klanke. Die slagveer van ons lewe. Woordklanke, klankwoorde, klanksinne, sinryke klanke. 'N Mens se dorp en huis en kop en pen duisel erg daarvan. Dink net, die dennebos se suidoos gesuis, soos lokomotiewe wat stoom afblaas. Die yskas as soliede metronoom, brom brom en tik tik op sy uur. Vol werk en stroop in die abattoir van die draaisaag huil. 'N Ver muskiet gezoem van telefoondrade naby Beaufort Wes. Of 'n klein vliegtuigie wat deur die jambes golwe maak. Die mes se gille op die slypsteenwiel, baringspyne soos in die keisersnee sonnet. Let ook op die diefalarm voorstedelik snags aandgier, parabolies deur die stroomsny ingekort, of die harp van 'n groot boogbrug, waaraan die winde bo die water tokkel, die muskuskat se knerpende byt op die krakende muisskedel in extremis. Dunste is die kreet van die ertwurm, soos hy die aarde in homself omploeg, en skreienste van almal, die herfsgeluide van die roosblare, soos hulle een grond toe sak.
Die swart skip se see-tema spreek van 'n geestelike hergeboorte en die talle verwysings wat van hierden na die kalender en astrologie maak, is 'n simbool van die sikliese gang van die lewe. En dan is daar in hierdie bundel ook ruimte vir speelsheid en tong in die kiesverse soos die volgende een wat Andrei vir ons voorlees.
Meneer Suid-Afrika op Clifton Strand. Kinders laat druppel roomyskeeltjies, staar oopmond. Pa trek 'n handdoek oor sy boepie en ma bloos innerlik oor 'n half vergete stoute droom, terwyl hy in glorieuse byna naaktheid met gesegmenteerde passies verbywandel. Vreemd, die aarde sidder nie en lê plek soek. Sy deurtrekkertjie is 'n paradoksale driehoek by 'n bonkige toring van vlees en twee almagtige beenplinte, Pantheon en Olympus tegelyk. Die rug dra spanningloos twee uitspreiende spierflerke, Taurus skouers en 'n meisie dun middeltjie. Die buik ruffel neerwaarts, gebultong in gebruinde krag. Die knieë en bottelkuite tors die stygende breedbou van torso volmaaktheid. Met sy krullebol, prul en onbesmet, is hy 'n paradyskind wat halfhooghartig na die swermende vleiers kyk. So weer hy elke lonkoog af en bly onaangeraak en skaars betrokke. 'N onbestygde monument, onneembare vesting, vir altyd buite elke strewe en besit.
2 jaar later is daar weer 'n nuwe versameling met weer 'n pragtige naam, die keer Amulet teen vuur. Maar hoe het hy aan hierdie titel gekom? Kom ons luister na 'n uitreksel uit 'n onderhoud wat Nick Swanepoel in 1988 met Van Heerden oor hierdie bundel gevoer het.
Die basis van die titel is die magteloosheid van die mens, spesifiek die digter, teenoor die dreigende gevare van sy tyd. Die digter neem ontstellende dinge waar en hy kry die gevoel dat die waarheid oor al hierdie dinge buite sy bereik lê. Hy sien in die maatskappy stelsels van verdrukking en van afweer. Hy voel hom dagliks meer hokgeslaan en ingeperk. Sy gees wat juist ingestel is op ongebondenheid kom in opstand. Opstand ook teen sy eie nutteloosheid om iets met sy vers te verander. Met ander woorde, hy kom in opstand teen die futiliteit van sy eie bestaan as digter. Hy weet dus intuïtief dat die amulet, die snoertjie wat om sy nek of om sy pols gehang word, dat daardie amulet 'n desperate maar ook 'n hopelose afskrikmiddel sal blyk te wees.
In die gedig Opruiming word daar ook amulette uitgepak, snuisterye en gelukbringertjies uit die verlede, of is dit dalk teen die verlede?
Opruiming. Wanneer laat aan se winde aan dakpanne en kusyne ruk, die huis sy fondamente wil verskuif, word die vergeelde lessenaar se laaie oopgetrek vir die selfkoesterende verkenning van opgegaarde knutselarye en die ou koeverte van herinnering uitgeskit. Die bindlint in sy dik rol moes 'n gedee manuskrip omvou en afsydig in 'n ver bureau beland. Die sleutelring van 'n eerste vuurwa het geklingel en gebokspring oor vreugdes op onbeproefde paaie. Die sakmes uit 'n prille tyd moes toue, sweepstok, biltong hanteerbaarder vir handjies maak. Die eerste bril, weinig toe miopies, moes 'n skilpadraam na wysheid voer. Inkstempels met gesloopte woning se adres bestempel nou verwyd oor liefdelose, ongeskrewe briewe. Die reliquieë van beswering word 'n ouditeur se som totaal. Dus hou liewer alle laaie toe.
Amulet teen vuur word in 1988 met beide die CNA prys vir letterkunde en die WA Hofmeyr prys bekroon. Ernst sluit vanaand self vir ons af met nog 'n voorlesing uit hierdie bundel. Dankie dat jy ingeskakel het. Maak gerus volgende dinsdag aand weer so vir die laaste aflewering in hierdie reeks oor Ernst van Heerden. Namens myself en die voorleser Andrei Weideman, 'n mooi week vir jou.
Die nudus. By water en die maagdelike gras is uitrusting al knellender 'n las. Laat waai dus baadjie, hemp en broek en selfs die wering van 'n lendedoek. Word skoene en sokkies uitgepluk, toonvry bring vreugde van 'n ligter juk. Weg met protese, bril, plastiek gebit, die swak namaaksels van die lyf se pit. Uiteindelik bly net 'n krimpvarkvel, kerf kerf verdwyn daar nog 'n el. Nou ongebreidel deel van al die pret is ek verdun tot wulpse wit skelet.